Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Stimați ascultători, acesta este primul episod dintr-o nouă serie în care ne focalizăm asupra profețiilor. Mulți își pun întrebări serioase pentru prima dată în viața lor. Unde este scris în Biblie despre un aspect sau altul? Ce evenimente sunt gata să se întâmple? Sau trăim cu adevărat timpurile de pe urmă? Sau ce se va întâmpla cu lumea? Și așa mai departe. Acestea sunt întrebări normale. Așa că ne-am gândit că ar fi util să încercăm să răspundem la aceste întrebări pornind de la început, de la zero. Și vom încerca să folosim cât mai puțin termeni biblici ca să nu îngreuieze înțelegerea a ceea ce vrem să spunem. Vom încerca să vorbim despre natura profeției, la ce ne referim când vorbim despre profeție. Apoi, cât de siguri putem fi? Nu au existat dintotdeauna astfel de teorii și idei? Nu a crezut fiecare generație dintotdeauna că se apropiau timpurile de pe urmă? Ce ne îndreptățește pe noi să fim atât de siguri că se apropie o perioadă importantă? Acesta este subiectul de astăzi. Primul lucru despre care vom vorbi va fi natura timpului. Noi nu ne gândim prea mult la timp. Totul este legat de unele principii fundamentale la care majoritatea oamenilor nu se gândesc prea mult. Îngăduiți-mi să vă amintesc câteva principii învățate în liceu legate de geometrie sau trigonometrie. Dacă avem un triunghi și adunăm unghiurile triunghiului nostru, care va fi rezultatul? 180 de grade. Aveți dreptate. Și indiferent ce fel de triunghi avem, dacă adunăm unghiurile, rezultatul va fi întotdeauna 180 de grade. Câți dintre voi ați învățat acest lucru la școală? Haideți să presupunem că luăm un teodolit, un instrument topografic utilizat la măsurarea pe teren a direcțiilor unghiulare orizontale și verticale și mergem împreună pe un câmp din apropiere și trasăm un triunghi foarte mare. Dacă adunăm unghiurile acestui triunghi, obținem mai mult de 180 de grade. Ce concluzie veți trage? Că vorbim prostii, nu-i așa? Nu. Ceea ce am întâlnit este curbura pământului. Vedeți, această regulă pe care am învățat-o în școală este adevărată numai pentru un univers bidimensional. De aceea vorbim despre trigonometrie plană sau geometrie plană. Faptul că aveți mai mult de 180 de grade arată că ați întâlnit o curbură convexă a Pământului. De fapt, dacă urmați un curs de navigație, cursul va include trigonometria sferică și veți vedea că puteți avea un triunghi în care toate unghiurile au, atenție, 90 de grade. Deci, un triunghi în care toate unghiurile au 90 de grade, deoarece treceți în a treia dimensiune. Nu mai vorbim despre dimensiunea plană. Și dacă avem un triunghi de mai puțin de 180 de grade, avem de a face cu un paraboloid hiperbolic. Nu cred că acest aspect preocupă pe vreunul dintre dumneavoastră, deci ne vom opri aici. Am menționat acest aspect pentru cei dintre dumneavoastră care sunt interesați de matematică. Acesta este aspectul pe care l-a făcut dr. Albert Einstein, care încerca să înțeleagă natura spațiului și timpului în sine, să propună teoria relativității restrânse în anul 1905, în care arată că spațiul, masa, viteza și timpul sunt relative și dependente de observator. El a generalizat acest concept în 1915, formulând teoria relativității generale. Și ceea ce este important pentru noi aici este că demonstrează faptul că nu există nicio deosebire între timp și spațiu. De fapt, fizicienii vorbesc întotdeauna despre spațiu-timp. Noi vorbim de spațiu și timp separat, dar teoria relativității generale le leagă împreună. De fapt, Einstein a realizat că trăim nu în trei, ci în patru dimensiuni. Și aceasta nu mai este doar o teorie. A fost confirmată în 14 moduri cu o exactitate până la 19-a zecimală, ceea ce este astăzi un fapt științific. Ceea ce dorim să arătăm este că timpul se poate schimba. Am să vă dau un exemplu. Este un exemplu foarte grafic. Există două ceasuri atomice. Aceste ceasuri sunt extrem de precise. Există un ceas atomic la Institutul Național de Standarde și Tehnologie din Statele Unite și există un ceas practic identic la Observatorul Regal din Anglia. Aceste ceasuri au o precizie de o secundă la un milion de ani. De fapt, cel care a fost recent instalat în Statele Unite are o precizie de mai puțin de o secundă la 20 de milioane de ani. Aceste ceasuri atomice funcționează pe baza rezonanței naturale a atomului de cesiu, care poate fi utilizat la măsurarea extrem de precisă a timpului. Motivul pentru care amintesc acest fapt este că cel din Statele Unite bate cu 5 microsecunde pe an mai repede decât ceasul identic din Greenwich, Anglia. Care dintre acestea este corect? Ambele sunt. Aceste ceasuri sunt extrem de precise, dar ele diferă 5 microsecunde pe an. De ce? Deoarece cel din Statele Unite este la 5400 de metri deasupra nivelului mării și cel din Anglia este la numai 80 de metri deasupra nivelului mării. Înțelegeți? Dacă luați un ceas atomic și îl ridicați un metru, bate mai repede cu până la o parte din 10 la puterea 16. Nu este suficient pentru a vă schimba planurile personale, dar e previzibil și cuantificabil. Timpul variază în funcție de gravitație, printre altele. S-au făcut și alte demonstrații. S-au luat astfel de ceasuri atomice într-un avion care a pornit în jurul lumii, mergând spre est. S-au pierdut 0,059 de microsecunde, comparativ cu unul aflat în repaus la observator. L-au trimis apoi în jurul lumii, mergând spre apus și a luat-o înainte cu 0,273 de microsecunde. Nu voi intra în amănunte, dar ținând cont de toate mișcările și diferențele, este exact ceea ce s-a anticipat teoretic și este exact ceea ce au arătat măsurătorile. Poate că cel mai interesant exemplu, care este de obicei citat în manualele de specialitate, este exemplul a doi astronauți ipotetici. Acești doi astronauți imaginari s-au născut în aceeași clipă, sunt gemeni. Vom trimite pe unul dintre ei la cea mai apropiată stea. Acum, dacă ne uităm noaptea la cer, stelele par să strălucească în mod diferit, dar acestea sunt de fapt la distanțe diferite. Steaua cea mai apropiată de Pământ este numită Alpha Centauri, este a treia în ceea ce privește strălucirea. De la Pământ la Alpha Centauri este o distanță de 4 ani și jumătate lumină. În astronomie măsurăm distanțele în funcție de lumina care se deplasează într-un an. Acum să presupunem că am putea să-l trimitem pe astronautul nostru teoretic la steaua Alpha Centauri și înapoi la jumătate din viteza luminii. Acesta va avea nevoie de 9 ani să ajungă acolo și de 9 ani să vină înapoi dacă va călători cu jumătate din viteza luminii. Este clar până acum? Întrebarea este, dacă noi măsurăm timpul pe Pământ, ce arată ceasul lui în timp ce face această călătorie? Acest calcul se face utilizând ceea ce numim în fizică transformările Lorentz. Timpul petrecut în spațiu de naveta spațială va fi de 18 ani pe Pământ, iar ceasul lui va măsura numai 15 ani și 7 luni. Cu alte cuvinte, el va fi cu 2 ani și 5 luni mai tânăr decât fratele său Jaman când se va întoarce pe Pământ. Acum, dacă acest lucru nu vă intrigă, nu ați ascultat cu atenție. Vedeți? Timpul pentru el este diferit de timpul nostru pe Pământ, din cauza vitezei și așa mai departe. Ca să merg mai departe cu acest exemplu, îngăduiți-mi, vă rog, să-mi folosesc imaginația, spune Chuck Missler, și să presupun că am putea să-l trimitem la 99,99% din viteza luminii. Nu sugerez că am putea face acest lucru din alte considerente, dar să presupunem că am putea și că i-ar lua 9 ani pe calendarul nostru să meargă până acolo și să se întoarcă. Ceasul lui ar arăta numai 33 de zile. Vedeți? Timpul lui este diferit de al nostru. Dr. Gerald Schröder este specialist de talie mondială în fizica nucleară și a participat la detonarea celei de-a șasea bombe atomice. Locuiește în Ierusalim și suntem buni prieteni, spune Chuck Missler. El este cel care a subliniat în scrierile sale că dacă considerăm expansiunea Universului la aproximativ 10 la puterea 12 și vârsta Universului la aproximativ 15 miliarde de ani și dacă măsurăm aceasta în ani tereștri, obținem... 6 zile. Vă vine să credeți? Aceeași expansiune. Dar să mergem și mai departe. Punctul cheie pentru noi este de a recunoaște că timpul nu este uniform. Timpul este o proprietate fizică. Aceasta este ceea ce învățăm din aceste exemple. Timpul în sine variază cu masa, accelerația și gravitația, printre altele. Noi trăim în mai mult de 3 dimensiuni. De fapt, aparent trăim în aproximativ 10 dimensiuni. În iunie 1854, Georg Riemann a făcut cea mai importantă prezentare științifică din istorie. El a introdus conceptul de tensor metric, care a furnizat baza matematică, care 60 de ani mai târziu a condus la teoria relativității generale a lui Einstein, deoarece Riemann a furnizat baza matematică pentru aceasta. Einstein a aplicat această teorie, recunoscând că avem 4 dimensiuni spațiu-timp, cu alte cuvinte, mai mult de 3 dimensiuni. Aceasta este ceea ce noi numim hiperspațiu. Hiperspațiu este orice spațiu cu mai mult de 3 dimensiuni. Einstein a murit frustrat deoarece nu i-a trecut prin cap să adauge o nouă dimensiune. Kaluza Klein, în 1953, a înțeles că adăugarea mai multor dimensiuni poate rezolva problema luminii și supergravitației. În 1963, Young Mills au dezvoltat teoria ce explică forțele electromagnetice și forțele nucleare, atât forța nucleară slabă cât și cea tare. Important este că atunci când oamenii de știință au început să-și dea seama că există mai multe dimensiuni decât cele acceptate în mod general, au început să rezolve dileme clasice în domeniul fizicii. După anul 1984, bazați pe modele matematice, oamenii de știință consideră că trăim în 10 dimensiuni. Se vorbește despre superstringuri și așa mai departe și despre faptul că trăim în 10 dimensiuni. Menționez acest lucru deoarece cred că este într-adevăr interesant că 800 de ani în urmă, în secolul al XII-lea, Maimonide, un înțelept evreu, studiind capitolul 1 din Biblie, din Cartea Geneza, a ajuns la concluzia că realitatea constă din 10 dimensiuni. 4 pot fi cunoscute în mod direct și 6, potrivit concepției sale, nu pot fi cunoscute. Este interesant că acest înțelept evreu, studiind Biblia, Geneza, capitolul 1, a ajuns la aceleași concluzii cu oamenii de știință contemporani, specialiști în fizica particulelor, și anume că trăim în 10 dimensiuni. 4 sunt direct măsurabile, prin dimensiunile spațiale de lungime, lățime, înălțime și timp. 6 dintre ele sunt înfășurate, pentru a folosi termenul matematic, înfășurate, în mai puțin de 10 la puterea minus 33 de centimetri și de aceea ele sunt deduse doar prin mijloace indirecte. Pentru astăzi ne oprim aici, stimați ascultători. Vă reamintesc, am început un studiu despre profeții. Data viitoare vom continua. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.